Dragii mei, prima dată, la primul episod, am vorbit despre neiertare. Și am văzut că la neiertare nu orice mică greșeală poate să se osifice în inima omului și să devină o neiertare serioasă în timp. Și am văzut că acele acțiuni grave, traumele, necazurile profunde, tragediile, în timp ajung să fie atât de puternice în inima noastră încât nu mai putem ierta. Nu orice mică greșeală ajunge și neiertare. Data trecută, vorbind despre iubirea de bani, am identificat ce îmbolnăvește inima. Iubirea de bani. Lucrurile sunt foarte simple. De data asta însă, când vorbim despre frică, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Să vă spun de ce. Copiii se nasc cu două frici. Ați știut asta? Cu frica de cădere, dacă îi dai drumul mai așa să vezi repede cum, și cu frica de zgomote puternice. Două frici. Însă, psihologii, sociologii au făcut studii, așa cum știu ei să facă studii, și au descoperit că oamenii au până la 7.000 de frici. 7.000 de frici. Cu alte cuvinte, 6.998 de frici sunt învățate de-a lungul vieții. Sunt dobândite. 7.000 de frici. Na, pune-te acum și fă o serie de mesaje cu 7.000 de episoade. Dragii mei, aria lucrurilor care ne îmbolnăvește inima de frică este foarte mare. Câteva exemple. Frica de apă. Nu mă refer celor a care le este frică să facă duș. Nu despre ei este vorba, ci, după cum vedeți, am un prieten care a fost în luna de miere cu un vapor în croazieră. Și nu știu dacă a întâmpinat așa ceva, dar mi-a spus că i-a fost frică. Au fost niște valuri puternice. Acum, probabil că dacă ai fi într-o croazieră pe o așa mare, ți-ar fi frică. Am dreptate. E un lucru normal. Dar, apropo de frica de apă, sunt unii oameni care exagerează. Haideți să vedem următorul clip. Groapa Marianelor e sub el acum. De aia țipă atâta de tare. Îi hău sub el sau nu? Apare mama, care lașează. Hai că poți. Și de fapt apa... Na, de ce ți-a fost așa frică? Dar mulți reacționăm așa la frică, din astea 7.000 de frici. Nu toate sunt veritabile, nu toate au argument. Unele sunt ca în cazul acesta. Cunosc, am câteva persoane, nu dau nume, că sunt de față, cărora le este frică de câini. Sunt pe aici oameni care... Uitați-vă, de ăsta ți-i frică? Sigur că da. La cum se uită la tine... Nu ai prea vrea să fie în fața ta, dar mai știu persoane, cel puțin două, care le este frică și de următorul, uite, un câine feroce. La o primă analiză, nu-ți iasă că-i câine. Eram cu Marc într-o zi, cu fiul meu de un an și 8 luni, și am arătat o jucărioră de asta și zic, uite, tati, cățelul, uite, ham, face ham, și se uită Marc așa la mine, mai degrabă te aștepți la asta să facă miau. Nu... Dar persoane aici de față mi-au spus, întrebându-le, iubito, dar de ce ți-i frică de... Zice, da, și ăsta are colți, și ăsta are dinți, cum să nu-ți fie frică? Noi râdem, dar să vezi să te plimbi așa seara, o seară romantică pe mal și cineva se plimbă și cu o treabă din asta și soția lângă tine îți sare în brațe de frică. Bine, este și o parte frumoasă la asta. Avem tot felul de frici. Care mai de care mai ciudate? Pe unii ne amuză, pe alții nu. Fricile se și schimbă datorită timpurilor în care trăim. Un anumit tip de frică s-a schimbat în virtute. Nu e așa să mergi pe stradă, te duci să presupunem la școală. Ești pe trotuar și vine cineva și spune, vezi că ești urmărit. De ce? Unde să mă ascund? Sau astăzi a trecut timpul și primești un mesaj pe telefon, scoți telefonul și telefonul printr-un mesaj te anunță costi-24.tm te urmărește. Și nu-ți mai este frică, pe mine mă urmăresc 49 de oameni. Știi? Pe tine câți? Pe mine mă urmăresc pe Instagram, mă refer, sau pe Facebook, mă urmăresc 100 și ceva de persoane și deja ne scoatem pieptul în față, domne, suntem urmăriți. Uite cum deodată o frică că ești urmărit s-a schimbat într-o chestiune de bravadă. Dar ne este frică. Avem multe frici. Ajung unele frici să ne îmbolnăvească inima atât de tare încât nu ne face să zâmbim, să râdem, nici măcar să le împărtășim, ci dimpotrivă. Se stinge totul în inima noastră și în gândurile noastre. Frica are această menire de a paraliza acțiunile oamenilor. Îi face incapabil de a-și duce la bun sfârșit misiunea, lucrarea. Haideți ca să citim un text din Sfânta Scriptură, pentru că Biblia vorbește foarte clar despre frică. Deschideți împreună cu mine, de exemplu, în Marcu, de la capitolul 4, vom citi în seara aceasta și dacă aveți Biblia la voi, vă rog să o deschideți și să-i rugați pe cei din jurul vostru care nu au Biblia să urmărească împreună cu voi. Iar dacă totuși nu o aveți, dar o aveți pe telefon sau pe tabletă, puteți să urmăriți textul Scripturii, este foarte, foarte important. Așadar, Marcu vom citi de la capitolul 4, începând cu versetul 35 până la 41. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis, să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era împreună cu el, mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință. I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții, cine este acesta? De-l ascultă chiar și vântul și marea? Amin. Oamenii care trec printr-o situație dificilă și îi apucă o mare frică. Ai spune, după cum i-am uitat la primul videoclip, au și motiv să le fie frică. Este adevărat, au motiv. Când stai de vorbă cu oamenii care au frică în inima lor, oamenii îți vor argumenta și vor zice, eu am motiv. Dacă tu ai fi trăit ce am trăit eu, ai fi experimentat ce am experimentat eu și ție ți-ar fi frică. Frica mea este justificată. Poate frica ta nu, dar a mea este justificată. Cam asta este retorica oamenilor care sunt dominați de frică. Uitați-vă cât de îndreptățiți sunt ucenicii în textul acesta din Evanghelia lui Marcu, spunându-i Domnului, Doamne, noi pierim aici, ție nu-ți pasă? Ei n-au un semn de întrebare asupra fricii, ci ei au alt semn de întrebare și nu asupra fricii. O inimă bolnavă de frică poate și trebuie să fie vindecată. Prima dată în seara aceasta vreau să vorbim despre faptul că frica are un scop. Frica are un scop. Și primul scop pe care îl are frica, oricare ar fi ea, nu mă apuc acum să trec în revistă toate cele 6.998 de frici. Vreau să vă spun doar, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, frica are un scop foarte bine determinat. Uitați-vă! Ucenicii nu-și pun problema cu privire la mare. Marea îi mare. Nu-și pun problema cu privire la vânt. Vântul îi vânt și suflă încotro, vrea, valurile intră în corabie. Nici măcar nu se gândesc la corabie. Mă cred dacă avem o altă corabie. Nu! Nici măcar veste de salvare. Nu! Dar asupra cărui lucru pun ei un mare semn de întrebare. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine în textul Scripturii. Versetul 38 spune așa. Iisus era la cârmă și el dormea la cârmă pe căpătâi, nu te-ai fi așteptat. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, Învățătorule, ce spun ucenicii? Unde pune ei semnul întrebării? Învățătorule, în toată furtuna asta, în toate valurile astea, cu corabia pe care noi o avem, Învățătorule, noi avem o mare întrebare în frica noastră care ne cuprinde toată atenția. Nu-ți pasă? Pe noi ne înghit valurile, Doamne. Pe noi ne neacă apa, corabia se scufundă. Noi nu mai știm cum să scoatem apa de aici, din corabie. Și ție nu-ți pasă? Lasă-mă să-ți spun, orice frică ai avea în seara asta, cuibărită acolo, adânc în ascunsul inimii tale, frica aceea a fost învățată, plantată acolo cu un scop și anume a pune la îndoială persoana lui Iisus Hristos. Doamne, ție nu-ți pasă? Și poate ție ți este frică nu de lucruri de felul acesta care ne-au făcut pe noi în seara asta să zâmbim. Nu, nu, nu. Ai niște frici bine justificate și argumentate în mintea ta. Scopul fricii respective, înainte să te țintească pe tine, țintește gândul tău și concepția ta despre El, Cel Atotputernic, că așa ai auzit în cântare. Pune un mare semn de întrebare în dreptul Lui, acela care a fost predicat și s-a spus că este vindecătorul, că este eliberatorul, dar uită-te pe tine astăzi, hei, trezește-te, uită-te pe tine cu datorii, uită-te pe tine bolnav, uită-te pe tine în situație critică, limită, la marginea prăpastiei. Cine ar trebui să te scoată din toată povestea asta? Cine are putere și tu ai încercat și n-ai reușit? Este unul și ar fi bine să-ți pui semne de întrebare cu privire la el. Dragul meu, frica nu este o virtute. Frica nu este ceva care să ne dea imbold, să trăim, să fim bucuroși. Hei, avem o frică. Uite, încă una, încă două, încă 6998. Nu. Orice frică, oricât de măruntă ar fi, oricât de justificată sau nejustificată, dragul meu, înțelege din textul Scripturii că țintește exact în persoana, identitatea și învățătura despre Domnul Iisus Hristos. Sau? Ai curaj în seara asta să-ți pui argumentele tale în fața Scripturii și să consideri că sunt mai grele? Uite-te la ceea ce a dominat inima ta, la frica care te-a condus. Uite-te ce legătură strânsă este între frica ta și identitatea, persoana, imaginea, învățătura despre Iisus Hristos. Imaginați-vă acea persoană care stă pe marginea patului, neștiind ce se va întâmpla, cum își roade unghiile. Măi, dacă ar fi cineva care m-ar asculta, dacă ar fi cineva suveran, suprem, atotputernic, căruia i-ar păsa de mine, aș mai avea o șansă. Frica are un scop. Nu are scopul de a te face să ieși din situație. Nu are scopul de a te determina să progresezi. Nu frica ne determină să progresăm. Nu, în niciun caz. Frica are ca scop denigrarea persoanei lui Iisus Hristos. Suntem atenți la prorocii mincinoși, nu cumva să vină și să distrugă calea lui Dumnezeu, la învățăturile mincinoase, suntem foarte atenți. Însă, dragii mei, uităm de foarte multe ori că există un sentiment, nici măcar nu-l poți defini ca o persoană, care se strecoală atât de subtil în mintea noastră, prin buzunarul, prin portofelul nostru, prin factura de la chirie, de la gaz și așa mai departe, poate prin examenul pe care l-avem de dat, prin analizele de la doctor, prin oamenii care sunt în jurul nostru și care ne amenință. Și ajung în mintea noastră, pe acolo vine frica și distruge imaginea lui Iisus Hristos. Niciun fricos nu are o imagine măreață despre Hristos. Orice fricos îl vede pe Hristos puțin mai jos, mai jos și poate chiar foarte jos vis-a-vis de problema pe care el o are, oricum s-ar numi, oricât de justificată ar fi. Și dacă sunt oameni puternici, tari, pe temelie, vreau să vă spun, dragii mei, există sau va exista în viața voastră o ispită, o încercare, un necaz, care va căuta să strecoare frica. Pentru că ceea ce n-au putut să facă prorocii mincinoși, învățătorii falși, adică schimbarea imaginii lui Iisus Hristos, va încerca diavolul să o facă prin frică. Și acum lasă-mă să te întreb, care este frica care te domină? Cuvântul Domnului ne spune aici, scopul este denigrarea lui Iisus Hristos, faptul că nu îi pasă de noi, ne-a abandonat, ne-a uitat, asta spun oamenii care se află în necaz și le este frică. Și al doilea scop este faptul că ne determină să ne pierdem speranța. Doamne, nu îți pasă că pierim? Practic toate se rezumă. Și frica de bază este moartea. Îți este frică să zbori cu avionul? Dar de ce? Nu ți este frică neapărat de înălțime. Îți este frică de la înălțime ai putea să cazi. De ce ți este frică, spre exemplu, de un examen? Ți este frică dacă îl cazi, te duci la mami și de acolo lucrurile scaladează. Frica țintește denigrarea imaginii lui Iisus Hristos și pierderea speranței. Vom muri. Nu mai avem nicio șansă. Situația în care am ajuns ne face să nu mai avem viitorul în față. Până aici ne-a fost. Stăteam de vorbă cu un tânăr foarte drag inimii mele și asta este una dintre întrebările mele preferate. Ție de ce ți este frică? Care-i frica care te urmărește? Tânăr, frumos, înalt, puternic. Știți ce mi-a spus? Și pus să citesc în privirea lui care cobora. Mi-e frică de moarte. Pentru că încolo te duce frica, nu mai ai nicio speranță. Dacă nu vei mai putea trăi, dacă ți se pune punct astăzi vieții, sau mâine, sau după ce îți vin rezultatele, sau după ce dai concursul, sau după ce cu tare dă telefonul, sau după ce te întâlnești cu tare persoană, ce se va întâmpla cu tine? Frica ne fură viața, puterea de a trăi, entuziasmul de a trăi. Uitați-vă la oameni care sunt dominați de frică. Ei nu mai trăiesc viața. Ei așteaptă la fiecare colț, la fiecare intersecție să apară sfârșitul, să li se pună punct. Ăsta este scopul fricii. Frica nu are nimic bun în sine. Nu are absolut nimic bun în sine. Nu mă refer la frica de Domnul, mă refer la toate celelalte 7000 de frici. Nu te lăsa dominat. Și nu mă refer aici iară nici la instinctul de conservare, ci mă refer la acea frică care îl dezonorează pe Hristos și care ne taie respirația crezând că nu vom putea supraviețui. Frica are un scop. În al doilea rând, frica are o strategie. Frica are o strategie. Haideți ca să citim versetul 37. Spune așa. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia și el dormea la cârmă pe căpătâi. Frica are o strategie și anume, frica profită de momentele dificile. Notează-ți asta, frica profită de momentele dificile din viața ta. Fie de momentele din trecut, fie de momentele prezente sau cele care vor veni. Dar profită, le ia și le exploatează. După cum bine știți, oamenii care erau în corabie nu erau oameni străini de situație, mai fusese pe mare, mai fusese în corabie, pescar fiind de meserie, majoritatea dintre ei mai trecuseră printr-o astfel de situație. Dar ce face frica? Ia acea experiență din trecut și o exploatează, îi dă conotații maxime în mintea ta pentru a reuși să te domine, să-și atingă scopul. Asta este strategia. Și acum, ia gândește-te bine în trecutul tău. Astăzi ai un anumit set de frici sau o anumită frică. Oare de unde vine ea? Ce exploatează diavolul din trecutul tău? Ce experiență anume? De exemplu, abandonul este experiența pe care diavolul o exploatează în viața multor tineri, a multor persoane și aduce frica de respingere. Respingi de anturaj, respingi de iubite și iubiți, de prieteni și în felul acesta tinerii ajung să coboare ștacheta moralității lor foarte, foarte jos. De ce? Sunt dominați orice, dar să nu fie respinși de anturajul lor. Pentru că în trecut a fost ceva, un gest a abandonului care i-a marcat. Și diavolul ia acest eveniment și îl exploatează. De ce spun diavolul? Pentru că în Evrei, Domnul ne descoperă că prin moartea Domnului Iisus Hristos, Domnul l-a deposedat pe diavolul de puterea pe care o are asupra oamenilor, și anume frica de moarte. Diavolul are puterea aceasta de a domina prin frica de moarte. Deși el nu apare în textul din Marcu, însă aș vrea să înțelegem că el este prezent acolo, stimulând fiecare frică, știind că ăsta este scopul fricii, pentru că el vrea să domine prin moarte. Frica aceasta a morții vrea să o bage în fiecare persoană, însă Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor, deci eu nouă nu ne este frică de moarte. Slavă lui Iisus! Uitați-vă cum diavolul ia experiența din trecut. Imaginați-vă în trecutul lui Petru, al lui Ioan, când au fost ei noaptea pe mare ca să prindă pești și a fost furtună. Și a venit diavolul și a spus, îți aduci aminte? Atunci când aproape te-ai înnecat, îți aduci aminte? Atunci când erai să pierzi tot? Se repetă. Și știți că ulciorul nu merge de multe ori la apă? De data asta? Punct. Ce experiență a trecutului tău diavolul o exploatează? Care dintre ele? O să te rog în seara asta să o vii și să nu eu mai dai diavolului să o folosească pentru a-ți îmbolnăvi inima cu frică. Ci te invit în seara aceasta, în finalul predicii, să aduci experiența trecutului tău și să-i o dai lui Iisus Hristos. El să vindece inima ta, rănile trecutului tău, să o vindece într-un mod complet, în așa manieră încât diavolul să nu mai poată folosi nimic din trecutul tău. Abandonul părinților, abuzul părinților, fie verbal, fie fizic, poate cineva cu autoritate din copilăria ta, poate faptul că nu ai avut ce să îmbraci, ce să mănânci, poate astea sunt frici pe care diavolul exploatează. Am stat de vorbă cu o femeie care a trăit în condiții foarte grele și îmi spunea, Alex, știi câte perechi de pantofi am acasă? 50. Ei bine, era și femeie și cumva se scuză, dar îmi spunea ea, știi de ce? Am o obsesie, nu mă pot dezbrăca de asta. În copilărie am avut frați mai mari și întotdeauna luam papucii deja rupți de la frații mei, de la surorile mele și umblam cu ei. Am crescut, emigrat în altă țară, stă în altă țară și zice, am o obsesie pentru papuci. Bunicul meu a trăit foametea din 77. El era foarte în vârstă când eu eram foarte mic și îi era frică. Întotdeauna se uita la noi să vadă ce facem cu mâncarea. Era exploatată frica de foamete. Diavolul, asta este strategia lui. Ia o frică din trecut și o exploatează. Asta este strategia lui. Prezentul îl exploatează. Vine și plantează gânduri despre viitor. Frica exploatează limitările pe care tu le ai. Uită-te, spune cuvântul aici, valurile acopereau corabia, dar Domnul Iisus Hristos dormea la cârmă. Acum, lăsați-mă să cred, datorită acestui detaliu din text, că deși era o furtună puternică, deși valurile acopereau corabia, totuși situația nu era chiar atât de critică. Pentru că o persoană normală, un om, putea totuși să doarmă pe căpătâiul cârmei. Nu îl deranja. Cu alte cuvinte, situația era gravă, nu era critică. Nu era chiar realitatea. Diavolul va veni și va spune, e bine, ceea ce trăiești tu este critic. Mai mult decât atâta, nu se poate. Situația pe care tu o ai acum, n-a mai avut-o nimeni niciodată, nici din familia ta, nici din neamul tău. Acum este totul, ori nu este așa. Frica are un scop, acel de a-L denigra pe Hristos și de a te duce să-ți pierzi speranța, ca să nu mai poți să trăiești o viață din abundență. Frica are o strategie, aceea de a se uita în trecutul tău, ori în prezentul tău și de a exploata experiența ta și a exploata limitările pe care tu le ai. Însă, frica are și o soluție în seara aceasta. Frica are și o soluție și există soluție. În primul rând, Uitați-vă ce fac oamenii aceștia, versetul 38, cu toată frica, cu toată neînțelegerea, cu toate gândurile de denigrare pe care le au cu privire la persoana lui Hristos, spune cuvântul aici, versetul 38. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Și atât de mult îmi place de acești ucenici că ei nu țin supărarea în inimă. Se duc și ei în vârful corăbiei, nu acolo unde este cârma, se pun îmbufnat și zic, asta este, acum ne scufundăm, dar eu cu el nu mai vorbesc. Așa cum mulți dintre noi facem. Domnul nu mi-a ascultat, nici nu mai vin la biserică. Nu mai mă închin, nu vreau eu, nu m-a ascultat odată. Ucenicii nu fac asta. Ucenicii se duc și când văd că Iisus nu răspunde, Iisus doarme la cârmă, se duc și spun, hei, învățătorule, avem o mare problemă, suntem supărați pe tine, tu nu ne asculti, ție nu-ți pasă de noi? Frica are o soluție, găsești soluție la frică în momentul în care începi să vorbești cu Iisus Hristos. Atunci este soluție pentru frica ta. Atâta vreme cât tu taci, atâta vreme cât tu clocești și fierbi frica acolo în inima ta, dragul meu, frica te va domina și frica te va apăsa până când te va ucide. Dar în seara aceasta, în numele lui Iisus Hristos, oricât de absurd ți s-ar părea ție, de acolo din vârful corăbiei, acoperit de valuri, te chem, vorbește-i lui Iisus, spune-i lui Iisus ceea ce este în inima ta. Și tu zici, frate, dar eu acum n-am niciun cuvânt să-i zic lui Iisus, nu vreau să-l laud, n-am chef, nu vreau, n-am niciun argument să mă închin. Îți dau dreptate. Dar eu nu te chem să te închini lui. Atenție! Nu orice cântare este închinare. Nu orice rugăciune este, trebuie să fie laudă. Ce zici? Vin înaintea Domnului exact așa cum ești, cu dinții strânși și spune-i, Doamne, de ce m-ai lăsat? De ce nu-ți pasă de mine? Haide, fă-o aici, decât să te duci și să-ți înneci amarul ăsta în alcool, în droguri, în imoralitate. Vino și varsă-ți focul inimii înaintea lui Iisus. Stai de vorbă cu El. Așa se rezolvă situația, așa se rezolvă conflictele și supărările. Dacă ești dezamăgit de Iisus, dacă simți că nu-i pasă de tine, dragul meu, eu îți spun din oficiu că nu asta este realitatea, dar hai vino și stai de vorbă cu El. Vorbește-i! Sunt persoane care n-au stat de vorbă cu Domnul luni și ani și ani și ani de zile. S-au oferit, oameni crescuți în biserică, s-au oferit de toate acele contexte în care au putut să se închine, să se roage, să asculte. Vorbesc despre cele persoane care vin la biserică, se joacă pe telefon, le distrag atenția celor din jur, iasă la baie o dată, de două, de trei, că-ți vine să le dai și o recomandare, poate au probleme, ducă să-și facă analizele. Vorbesc despre cele persoane care fac orice numai să nu stea de vorbă cu Iisus. Dragul meu, situația ta se va acutiza. Gândurile tale vor căpăta ecouri tot mai mari și tot mai mari și nu le vei putea face față. Vino cu ele și stai de vorbă cu Iisus. Doamne, uite, eu asta gândesc despre tine. Știi că Iisus nu se supără? Știi că Iisus abia așteaptă și zice, hai, de câtă vreme aștept să-mi spui ce ai în inimă? Psalmistul spunea, eu vin și vărs tot focul inimii înaintea Domnului. Vino și varsă-ți focul inimii, supărarea, frustrarea, mânia, deznădejdea, frica, spune eu Domnului. Doamne, nu te înțeleg, nu știu ce să... M-ai lăsat, Doamne, m-ai abandonat, m-ai uitat, vino și spune-i. În momentul în care rostești aceste lucruri din inima ta, dragul meu, te golești, le verși. Eu îmi doresc fiecare persoană de aici să fie umplută de Duhul lui Dumnezeu și de dragostea lui Dumnezeu. Dar înțelegi tu, omule, că umplerea are de-a face cu golirea. Ca tu să fii umplut de dragostea lui Dumnezeu, în seara asta trebuie să vii și să te golești de toată mânia, de toată frica, de toată neînțelegerea, de toată imaginea distorsionată. Spune-i lui Iisus, Iisuse, ție nu-ți pasă de mine? Fii sincer cu mine. Doamne, nu existi? Cred într-un Dumnezeu viu și adevărat, cred într-un Dumnezeu care are puterea, capacitățile să răspundă. Și nu-mi este frică să vă provoc în seara aceasta pe cei care poate sunteți dominați de frică. Veniți și puneți-L pe Domnul la încercare. Dacă aș fi avut un Dumnezeu pictat, nu vreau să ofensez pe nimeni, dar vreau să spun adevărul, dacă aș fi avut un Dumnezeu care trebuie să-L muți tu dintr-o parte în alta, aș fi spus... Nu-l deranjați. are acum ceva de făcut. Știu că am un Dumnezeu care lucrează acolo în adâncul inimii, din cerul lui preanalt. Știe să vorbească, știe să asculte, știe să lucreze și întinde mâna și binecuvintează. Și ce binecuvintează El, rămâne binecuvântat. De ce te chem în seara aceasta, vino și stai de vorbă cu Domnul, la fel cum au făcut și ucenicii. După ce stai de vorbă cu Domnul, te rog, ia-ți un timp și ascultă-L pe Domnul. Uite-te ce se întâmplă, versetul 38. Ucenicii L-au deșteptat și I-au zis: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Versetul 39. El s-a sculat și a certat vântul și a zis mării: taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? Uite de ce se întâmplă. Stai și ascultă. Prima dată după ce stai de vorbă cu Iisus, Iisus Hristos va rosti cuvântul Său asupra situației din viața ta. Nu va rosti prima dată cuvântul pentru tine, va rosti cuvântul pentru situația ta. Se ridică Hristos de la cârma corabiei și se adresează mării, vânturilor, apelor învolburate și spune: taci, fără gură, închide-ți gura. Îi vorbești lui Hristos și îi spui exact ce ai pe inimă. Nu te încurajezi să vii să citești o rugăciune, nu te încurajezi să vii să spui poezia, spune ce ai pe inimă și apoi ascultă. Și știi ce vei auzi? Vei auzi un Hristos care se ridică și poruncește situațiilor din viața ta, acelor situații presante care aduc frică, un Hristos care poruncește duhurilor din viața ta să plece, un Hristos care poruncește întunericului să se risipească, un Hristos care poruncește bolii să plece, un Hristos care poruncește neîncrederii să dispară. Ăsta este Hristosul pe care îl știu, pe care l-am experimentat și cu care trăiesc și pe care îl predic. Un Hristos care are putere să pronunțe, să cheme lucrurile care nu sunt și ele iau ființă. Dragul meu, haideți că să deschidem împreună în Deuteronom, capitolul 20. Uite de ce spune cuvântul aici. Ascultă! Ascultă, Israele! Citesc din Deuteronom 20:3. Ascultă, Israele! Voi astăzi sunteți aproape de luptă împotriva vrăjmașilor voștri. Să nu vi se tulbure inima. Fiți fără teamă. Nu vă înspăimântați. Nu vă îngroziți dinaintea lor. Căci Domnul Dumnezeul vostru merge cu voi ca să bată pe vrăjmașii voștri, ca să vă mântuiască. Așa începe textul aici. Ascultă, Israele! Ascultă, tu care în seara aceasta ești plin de frică, ascultă! Dumnezeu este Cel ce luptă pentru tine. El iasă înaintea vrăjmașilor tăi. Tu aștepți: Doamne, vorbește mie, Doamne, fă-mă pe mine să mă simt. Știi că Iisus se ridică și se duce prima dată la vrăjmașii tăi, înainte ca să vină la tine? Ascultă, popor al lui Dumnezeu, ascultă, tu care stai față în față cu dușmanul, este un Dumnezeu care se ridică și se luptă pentru tine și îți dă mântuirea. O, glorie lui Dumnezeu! Mă bucură versetul acesta pentru că îmi dau seama că există soluție la frică. Și nu, soluția nu este în a avea curaj. Soluția nu este în a acționa, pentru că veți găsi în literatura de astăzi, dacă ți este frică, ți este frică de ceva, înfruntă-ți frica. Cum să faci așa ceva? Dacă ți este frică, trebuie mai întâi să faci altceva până îți înfrunți. Nu te du singur la bătălie. Domnul spune aici: ascultă-mă, eu voi merge înaintea ta, eu voi lupta în locul tău, eu îți voi da biruința. Nu te du singur la luptă. Mă încurajează cuvintele acestea. Spre exemplu, Ioan capitolul 8 spune un principiu spiritual pe care aș vrea să îl trăim fiecare dintre noi. Ioan capitolul 8, versetul 31. Și a zis iudeilor care crezuseră în el: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Adevărul va aduce vindecare. Adevărul va ridica porțile temniței fricii. Dacă rămâneți în cuvântul meu, ascultă cuvântul. Ascultă. Și când asculți cuvântul lui Dumnezeu, mintea ta începe să fie schimbată și înțelegi altfel lucrurile. Vei cunoaște adevărul și asta te va elibera. Fac referire din nou la clipurile pe care le-am urmărit. Al doilea clip, aceea în care băiețelul se ținea de frânghie. Ce credea el? El nu credea că la 5 cm sub el este nisipul. Nu asta, dacă ar fi crezut asta, nu ar fi plâns, nu ar fi strigat. El credea că dedesubtul lui este hăul. O groapă fără fund. Dacă el își dă drumul de frânghia aceea, nu o să-l găsească nici mami, nici tati, nici scaf, nimeni s-a zis cu el. Dar asta era o minciună. Hai, află adevărul. Și vine mami lui și îl poziționează, îl pune în picioare și el atunci își dă seama. Stai, domne, că nu e atât de adâncă apa. Știi ce cred că unii dintre voi au nevoie? Să afle adevărul. Nu-i ăla chiar atâta de negru. Nu-i situația atâta de... Uite-te la adevăr. Ucenicii credeau, gata, corabia se va scufunda. Dar uite-te la Iisus, un om poate să doarmă pe cârma corabiei. Nu-i chiar atâta de grav. Nu știu ce ai pierdut. Nu știu situația în care ai ajuns, care te determină să spui că până aici ți-a fost. Însă eu știu să-ți spun că mai ai o șansă. Eu știu să spun că n-ai ajuns la capătul puterilor. Știu să-ți spun că de vei cunoaște adevărul, adevărul te va elibera. Însă lasă ca adevărul să fie auzit de urechea ta, de mintea ta, de inima ta. Ascultă! Nu mai asculta mesajul din partea celui rău, nu te mai uita la valuri, uită-te la cuvântul lui Dumnezeu. Ascultă cuvântul, cuvântul rostit de Iisus pentru situația aceasta. Taci fără gură, vântul s-a potolit și s-a făcut o mare liniște. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți atât de fricoși? Ascultă cuvântul! Atât de mult aș vrea să nu spun lucruri cu conotații negative. N-aș vrea să jignesc pe nimeni. Însă Hristos în seara aceasta ne este prezentat ca unul care spune și ce spune el este totală împotriva ucenicilor. Le spune, de ce vă este frică? Îi confruntă, îi mustră, îi ceartă, scoate adevărul din inima lor. De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Lasă-l pe Iisus să-ți facă o radiografie în seara aceasta. Lasă-l pe el să spună chiar lucruri care te-ar supăra, te-ar jigni, ți-ar atinge ego-ul. Ești dispus să faci asta? De exemplu, apostolul Pavel îi scrie lui Timotei în 2 Timotei capitolul 1, versetul 6 și 7. Spune așa, de aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de stăpânire de sine, de chibzuință. Atenție! Pavel îi scrie unui tânăr slujitor care era păstor în biserică și îl și laudă, îl și încurajează, dar și spune, Timotee, tu ai o problemă. Deși ai învățat cuvântul din fragedă pruncie, ești un tip timid și frica te bântuie. Cu tot ceea ce tu ai învățat din cuvântul lui Dumnezeu și cu toată autoritatea care ți-a fost conferită, sunt episoade în care te trezești mâncându-ți unghiile de frică. Și Pavel, la fel ca Domnul Iisus Hristos, la fel cum și noi astăzi ar trebui să fim onești și să nu ascundem minusurile din viața noastră, haideți să acceptăm mustrarea Domnului și spune, Timotei, ție ți este frică. Hei, Timotei, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, trezește-te! Dumnezeu ne-a dat un duh de putere, știai asta? Nu trebuie să-ți fie frică. Se uită Hristos la ucenici și le zice, de ce vă este frică? Puțin credincioșilor, de ce sunteți necredincioși? Și de aici se desprinde următorul principiu. Credință mică, frică mare. O credință mare, o frică din ce în ce mai mică. Și uite-te cât de personal este subiectul în seara aceasta. Îți este frică? Înseamnă că ai nevoie de credință. Îți este mică credința. S-a uscat credința în viața ta. A început să se pipernicească, să cadă frunzele, să nu mai aducă rod credința. Dacă ești în imperiul fricii, Domnul în seara aceasta îți spune, asta este datorită necredinței. Și nu contează de câtă vreme ești botezat, nu contează ce ai făcut până în clipa asta, cât de mari sunt faptele tale pentru împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să te pocăiești, trebuie să te întorci spre Dumnezeu și trebuie să lași credința să lucreze din nou în viața ta. Pentru că Dumnezeu nu ți-a dat un duh de frică, ci Dumnezeu ți-a dat un duh de putere. Poți. Poți să biruiești. Poți să ieși din situația aceasta. Poți să treci muntele. Poți să sari peste barieră. Nu-ți vei pierde mințile. Vei rămâne puternic pe stâncă. De ce? Pentru că Dumnezeu nu ți-a dat un duh de frică. Asta încearcă diavolul să-ți spună. Dumnezeu ți-a dat un duh de putere. De aceea îți spun în seara asta, poți, nu datorită ție, ci poți datorită lui Dumnezeu. Pentru că El a dat duhul acesta de putere. Este în viața ta. Lasă-L să opereze, lasă-L să intre în toate unghierele inimii tale, a vieții tale, gândurilor tale. Ți-a dat tu un duh de dragoste și poți iubi. Poți să iubești pe cel care ți-a făcut rău, poți să iubești pe vrăjmașul tău, poți să iubești pe cel care te-a nedreptățit. Poți să faci asta, pentru că ăsta este duhul pe care îl dă Hristos. Și spune aici, ne-a dat un duh de chibzuință și o traducere contemporană ar fi, ne-a dat stăpânire de sine. Știai asta? Stăpânirea de sine, nu vorbesc despre acel autocontrol impus, ci stăpânirea aceea de sine pe care Dumnezeu ți-a dat-o datorită puterii Lui, este în viața ta. Poți. Acei oameni cărora le tremură mâna după pahar, acei oameni care nu pot să nu întindă mâna, acei oameni care nu pot să nu mai cumpere drogă, acei oameni care nu pot să nu mai mintă, să bârfească, să lovească, îți spun în seara aceasta, Hristos când vine, lasă Duhul Lui și nu este un duh de frică. În seara aceasta, în numele lui Iisus Hristos, proclam adevărul. Nu trebuie să-ți mai fie frică de vicii, de tutun, nu trebuie să-ți mai fie frică de alcool, nu trebuie să-ți mai fie frică de droguri. Să nu-ți fie frică. Pentru că Dumnezeu îți dă un duh de autocontrol. Poți. Există puterea aceasta pe care Dumnezeu ți-o dă. Există soluție pentru frică. Cuvântul de mustrare, lasă-L să lucreze în viața ta și vei fi liber. Poate că pe cineva trebuie să mustre Domnul în seara aceasta datorită filmelor pe care le urmărește și își îmbăxește mintea cu situații pe care le visează apoi, care îl urmăresc. Situații de frică. Poate pe cineva, Domnul, în seara asta trebuie să mustre pentru că n-ascultă cuvântul său, ci ascultă cuvântul celui de lângă el, a vecinului, a colegului care vine și spune tu nu poți, tu nu vei reuși. Ce trebuie să mustre Domnul în viața ta? Ascultă cuvântul acesta. Nu fugi de mustrare. Însă vedeți, versetul 41 ne spune i-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții cine este acesta? Cine este acesta de are puterea asupra vântului și asupra mării? Și frica lor continuă pentru că nu s-a limpezit imaginea lui Iisus. Știi ce urmează? Frica are o soluție datorită cuvântului lui Iisus Hristos. Cuvânt rostit pentru mintea ta, cuvânt rostit împotriva situațiilor, a duhurilor, a fricii. Cuvânt pe care îl rostește pentru tine aducând mustrare, corectare. Dar frica are o soluție și în umblarea cu Domnul. N-am citit mai departe, însă, uitați-vă ce se întâmplă în textul Scripturii în continuare. Cine este acesta? Și ucenicii încep, continuă să meargă cu Iisus și începe capitolul 5. Uitați-vă. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul Genezaretilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obez și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușile și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. De asta ți este frică, crede-mă. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. De unul din asta ți este frică. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: ce am eu de-a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Căci Iisus îi zicea: duh necurat, ieși afară din omul acesta. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus. Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți. De unul ca acesta îți este frică. Unul care nu mai putea stăpâni nimeni, unul care zbiera în miez de noapte, se tăia singur cu pietre, nu mai putea reține absolut nimeni. De unul din acesta ți este frică. Și acum, el, Iisus, care poruncește vânturilor și mării. Cine este acesta? Și Iisus zice: mergi cu mine și îți voi arăta cine sunt eu. Hai să trecem la episodul următor. Legiuni de duhuri. Cine ești tu, Doamne? Și Hristos zice: mai puternic decât vânturile. Mai puternic decât valurile, decât depresia, gândurile de sinucidere, duhurile care vin să te împresoare noaptea, ziua, dependențele, oamenii care vin să te... dușmanii tăi vin să te împresoare, mai puternic decât orice este El, Iisus Hristos. Umblă cu Domnul și îl vei cunoaște pe Domnul. Vei vedea că frica are o soluție. S-ar putea în seara aceasta să fie un prim pas. S-ar putea încă să mai ai semne de întrebare cu privire la Hristos, dar eu te îndemn, umblă cu Domnul și vei vedea lucrări extraordinare. Nu-ți fie frică. Hristos este mai puternic decât orice lucrare a celui rău. Și Hristos îl eliberează pe omul acesta. Hristos le arată ucenicilor în textul care curge în continuare. O femeie este bolnavă de multă vreme și Hristos o vindecă, de ani de zile este bolnavă, și le arată: uite-te, eu sunt mai puternic, zice Hristos, prin fapta pe care o face, prin vindecare pe care o face, mai puternic decât orice boală, nu trebuie să-ți fie frică. Și se duce la o persoană care a murit și Hristos zice: eu sunt mai puternic chiar decât boldul morții, am putere. Mai puternic decât orice. Nu trebuie să-ți fie frică. Nu trebuie să-ți fie frică. Psalmul 56, versetul 4. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Psalmul 23, versetul 4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Dați-mi voie să citesc câteva versete din Psalmul 91. El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te va ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Știai cuvântul ăsta? L-ai lăsat să pătrundă în inima ta și în mintea ta? Haideți că să ne ridicăm în picioare.